Raamattu avain Extra vieraili kansanlähetysopistolla vuosittaisilla idäntyön päivillä huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Opistolle oli kokoontunut runsas joukko työstä kiinnostuneita. Olin mukana tapahtumassa, kerroin viime syksyn Siperian matkan kokemuksia. Minun nimeni on Veijo Olli. Mikrofoniin päiviltä tallettui haastattelu Pass for Life-työstä Itä-Euroopassa ja kaksi inserttiä päivien ohjelmasta. Lähettipari Markus ja Mari Aitamäki kertoi muutaman näkökulman tavoittavasta työstä Siperiasta ja Inkerin kirkon piispa Aare Kuukauppi avasi meidän kaikkien eteen avautuvaa lähetystyön haastetta. Nyt käymme suoraan haastatteluun ja käymme ensimmäisenä Esko Mäkisoinnin pariin ja aiheena on Pass for Life-työ Itä-Euroopassa.
Vieressäni on Itä-Euroopassa kirjallisuustyötä Pass for Life-pussin kautta tekevä Esko Mäkisoini. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä tämä Pass for Life-työ oikein on Romaniassa, Ukrainassa, Slovakiassa, Moldovassa, Unkariassa ja Bulgariassa?
No silloin kun Berliinin muuri kaatui, niin me alettiin miettiä, että mitkä voisi olla semmoisia uusia tapoja viedä evankeliumia, kun sitä saatiin ensimmäistä kertaa lähteen tekemään vapaasti Itä-Euroopassa. Niin siinä meille tuli se ajatus siitä, että valjastettaisiin semmoinen autoliikenteeseen, missä olisi kristillistä kirjallisuutta, raamattuja, nuorten ryhmiä, katukahvilaa, elokuvalaitteita, terveyspalveluja, tämmöinen monitoimiauto, mikä lähtisi sitten kiertämään sinne Itä-Euroopan teille ja toreille, toista kautta viemään evankeliumia eteenpäin, mutta sitten toista kautta myös mahdollistaa niiden paikallisten nuorten lähetystyöhön osallistumista. Ja siitä, kun meille tuli se ajatus, niin se ensimmäinen kerta, kun sitä suunniteltiin, että tähän hommaan ryhdyttäisiin, niin se oli vuonna 1995. Ja tapahtui monta asiaa ja epäonnistumista ja vasta 12 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2007 se auto sitten lähti. Saatiin ensimmäinen auto valmiiksi ja se lähti liikenteeseen.
Tämä työ toteutetaan paikallisten ihmisten voimilla, mutta myös sitten vierailevien ryhmien voimilla. Voisitko vähän tarkentaa, minkälainen palvelupaikka ja tämä muoto oikein on?
Eli siellä niissä kohdemaissa meillä on yhteistyötahoina meidän lähetyksen omat toimistot ja meidän omat lähetysasemat, paikalliset kristilliset kustantamot, paikalliset seurakunnat ja sitten joskus on eri lähetysjärjestöjä. Ja se idea menee niin, että me tämän auton avulla yritetään luoda tavallaan niin kuin silta paikallisen seurakunnan ja torin välille. Itä-Euroopassa on sama ongelma kuin Suomessakin, että tori on täynnä ja kirkko on tyhjä. Niin tämä kirjastoauto luo semmoisen mahdollisuuden tai sillan, että seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset niistä seurakuntien jäsenistä voi yrittää saavuttaa sitä omaa yhteisöönsä. Ja kun se kirjastoauto on niin kuin semmoinen neutraali tila, ja kun se tuodaan sinne torille ja seurakunnasta saadaan ne vapaaehtoistyöntekijät ja sitten meidän lähetyksestä se toinen osa vapaaehtoistyöntekijöitä, niin sitten siinä torilla tapahtuu se ihmisten kohtaaminen eri tavoilla tämän kirjastoauton kautta, mikä sitten toivottavasti johtaa siihen, että niitä ihmisiä sitten nähdään myös niiden seurakuntien kirkon penkeissä.
Näiden paikallisten tiimien lisäksi on esimerkiksi Suomesta käynyt siellä ihmisiä.
Joo, se meidän auto, niin sen kuljettajat on ollut aina suomalaisia. Suurin osa niistä on ollut kansanlähetyksen lähettämiä tämän KV-linjan, eli kansainvälisyyslinjan kautta. Ja ne kuskit on ollut vuodesta 3 vuotta reisulla, että ne on ollut sitkeitä nuoria miehiä, jotka on sitä autoa ajanut. Ja sitten on ollut KV-linjan kautta täältä Ryttylästä tai muista kuvioista niin suomalaisia nuoria, jotka on sitten lähtenyt näille aktiomatkoille mukaan Itä-Eurooppaan.
Minkä verran aina yksi aktio kestää jossakin maassa?
Se vähän vaihtelee, mutta jos on joku massatapahtuma, niin se saattaa olla 3-4 päivää, mutta ehkä semmoinen keskivertomatka voisi olla noin 2 viikkoa. Yleensä ei paljon yli 2 viikkoa kerralla, se alkaa käydä sitten jo vähän rankaksi, kun vähän tehdään yötä ja päivää. Joskus on saattanut olla matkoja, että on ollut jopa kuukausi, mutta sitten sitä pätkitetään niin, että siinä on sitten 2-3 vapaapäivää jossain vaiheessa, mutta 2 viikkoa ehkä on se keskiarvo.
Voisitko vielä kertoa jonkun kohtaamisen joltakin Itä-Euroopan maasta?
Mikähän tulisi nopeasti mieleen. Mä muistan, Slovakiassa oli semmoinen tapaus kerran, että siellä se kirjastoauto oli torilla ja siellä torin reunalla juoksenteli pieni romaani poika. ja se ei siihen auton sisälle uskaltanut tulla, mutta siinä ympärillä se kiehasi ja sitten se rohkaistui ja tuli sinne sisälle ja alkoi katsella siellä hyllyssä kirjoja ja näki siinä sitten omalla kielellänsä lasten kuva Raamatun. Ja no pojalla ei ollut rahaa ja se sanoi, että hän menee kotoa kysyyn, että jos äiti antaisi rahaa, niin hän tulisi sitten ostamaan sen kirjan seuraavana päivänä. Ja se poika tuli ja juoksi siellä torin reunalla, mutta eihän sillä äitillä ollut rahaa ja eikä se poika sitten uskaltanut tulla sinne autolle ja sitten siinä pyöri siinä torin ympärillä ja joku sitten siitä tiimistä huomasi sen pojan, että siellä torin reunalla se taas on ja otti sen lastenkuvaraamatun ja juoksi sen pojan kiinni ja sitten antoi tälle pojalle sen lastenkuvaraamatun lahjaksi ja poika lähti tyytyväisenä raamattunsa kanssa kotiin, niin se oli tietysti semmoinen mieltä lämmittävä tilanne, kun siinä sitten pikku romaanipoika sai oman lastenkuvaraamatun omalla kielellänsä. Toinen, mikä tulee äkkiä mieleen Moldovassa, kuulin ihan hiljattain, niin joku pieni kylä, missä se meidän kirjastouto oli ollut. Ja siinä oli jo se, sillä kylällä oli työt jo lopetettu ja se tiimi oli kirjastoautossa, että ne siirtyy seuraavaan kylään. Niin olikohan se ollut 7-vuotias pikku tyttö, juoksi siihen kirjastoauton eteen ja siihen kirkon portille ja pysäytti sen auton ja tuli sitten sinne autoon sisälle ja 7-vuotias moldaavi tyttö kysyi, tai sanoi niille tiimiläisille, että toi, hän haluaisi kuulla enemmän Jeesuksesta ja oppia tuntea Jeesuksen paremmin. No siinä alkoi sitten keskustelu ja tällekin tytölle sitten annettiin siinä oma kirja lahjaksi ja sitten se tyttö oli lopuksi sanonut, että hän haluaisi, että vielä rukoiltaisi hänen äitinsä puolesta ja isän puolesta, että isä palaisi takaisin kotimaahan. Ja se tytön rukous varmaan tuli syvältä sydämestä, kun Moldovassa aika suuri osa bruttokansantuotteesta tulee siitä, että joko isät tai äidit lähtee maan ulkopuolelle siirtolaistöihin ja sitten lähettää rahaa kotiin. Ja monet on sitten saattaa olla vuoden tai kaksikin työssä ulkomailla ja valitettavan usein niin ei sitten enää välttämättä koskaan palaa kotiin. Niin ehkä sillä tytöllä oli kova isän ikävä. Ja siinä sitten oli tytölle annettu se oma lastenkuva raamattu ja nämä kaksi hänen rukousaihettansa oli siinä sitten Jeesuksen eteen tuotu, että oli pyydetty äitille siunausta ja että isä tulisi kotiin. Ja tyttö lähti raamattunsa kanssa sitten kotiopäin ja kirjastouto lähti seuraavalle kylälle. Että tämmöisiä kohtaamisia siellä tapahtuu ja se on tietysti aina se kaikkein hienoin, kun pieni lapsi saa kohdata Jeesuksen, niin silloin saa aloittaa sitten sitä elämän matkaa Jeesuksen seurassa ja pienenä ja olla niissä jutuissa mukana, mitä Jeesus on sitten sille kyseiselle lapselle edeltä käsin valmistanut.
Kiitos näistä kertomuksista. Kiitos Esko Mäkisoini.
Kiitos.
Itä-Euroopassa tehdään mielenkiintoista ja hedelmällistä työtä. Lähetystyö mahdollistaa monien käydä yhteiseen työhön mukaan. Lähetit Mari ja Markus Aitamäki ovat lähetystyössä Siperiassa. He jakavat seuraavassa muutaman toimivan työmuodon, sellaisen, jotka ovat mahdollista toteuttaa myös täällä meidän keskuudessamme.
No sitten lähdetään siihen perhetyöhön. Ehkä tämän pyhäkoulutyön kautta sitten syntyi myös perhetyö. Me kutsuttiin sitten näitä perheitä meille kotiin jumalanpalveluksen jälkeen syömään. Ja sitten siinä, että mikä teillä on halu, mitä te haluaisitte tehdä seurakunnassa. Että ei lähdetä siitä, että mä nyt haluaisin teille kauheasti, että tehdään näin ja näin ja näin. Vaan että mikä teillä on sydämessä, että mitä te haluaisitte tehdä. Niin heillä oli, että heillä olisi tarve niin kuin jutella toisten kristittyjen sisarien kanssa, erityisesti naisilla, että heillä olisi monta asiaa, että miten nyt eletään avioliitossa ja miten lapsia kasvatetaan ja näin. Että no sitten mä ajattelin, että miten se mahdollistuisi, että kokoonnutaanko naisten kanssa. No monella oli se, että no ei pääse ilman miestä paikalle, että asuu kaukana, että pitää tarvii kyydin tai näin. No sitten että no, sit syntyi ajatus, yhdessä syntyi tämmöistä perheklubista, että missä sitten koko perhe kokoontuu, tehdään yhdessä, rukoillaan yhdessä, leikitään yhdessä, lapset on siinä mukana. Mutta sitten tulee se hetki, missä jakaudutaan siihen, että naiset on erikseen, miehet on erikseen ja saadaan jakaa niitä semmoisia ajatuksia ja näitä. Ja siinä on joku aina alustus siihen teemaan, että meistä nyt Markus on yleensä pitänyt tänään. Ja sitten ehkä se, mikä siinä on vielä tärkein tässä oma näkökulma, se, että tämä on semmoinen toiminta, mikä niin kuin jatkuu, että tehdään se sillä tavalla semmoisella muodolla, että nämä ihmiset voisivat niin kuin niillä, me sanotaan koko ajan heille, että teillä on mahdollisuus jatkaa tätä työtä, että tämä ei ole niin vaikeaa. Ja nyt kun me lähdettiin, niin me annettiin materiaalia sinne yhdelle perheelle, ja he lupas ottaa vastuun tästä perheklubista tämän kevään, että he kokeilevat ainakin, että miten tämä, että he haluavat, että joo, että he halutaan kokoontua yhteen. Nyt rukoillaan sen puolesta, että siellä onnistuu nämä kokoontumiset. Tai että.
Se, mitä Mari sanoi, niin tosiaan tämä lähetystyö on usein, se ei ole sitä, että pidetään suurille massoille mahtavia tilaisuuksia, vaan se on hyvinkin usein semmoista arjessa elämistä ja olemista ja niiden yksittäisten kristittyjen ja seurakuntalaisten, paikallisten ihmisten tukemista. Sitten meillä on ollut tätä opiskelijatyötä, missä ollaan oltu näiden kiinalaisten opiskelijoiden kanssa.
Voin kertoa siitä, eli meidän ihan, kun me muutettiin Novosibirskiin ja alettiin opiskelemaan kieltä yliopistossa, ja siellä sitten tuli ihan tämmöiset niin kuin kolme kiinalaista, lähti siitä, että tuli kolme kiinalaista meidän ryhmää. Ja, no he ei ollut siinä kuin ehkä kaksi kertaa samassa ryhmässä, kun heidän taso oli jo korkeammalla kuin meidän, niin he oli. Mutta se oli hyvin tämmöinen, he oli avainhenkilöitä kuitenkin, että sitten myöhemmin heihin törmäsin, ja me kutsuin heidät kyllään, kun Markus oli jossakin omalla reissulla, mä ajattelin, että mukava saada vieraita. Ja sitten siellä he olikin innokkaita ruoanlaittajia, ja puhuttiin sitten, sovittiin, että voitaisiin joskus yhdessä kokoontua kokkaamaan jotakin. Ja sitten mä ajattelin, että teitä varmaan kiinnostaisi, kun kiinalaiset on vielä kovia valokuvaamaan, että kaikki he kuvaa, kaikki annokset, mitä he saa, niin kuin meidänkin pöydässä he kuvasivat kaikki ruoka-annokset. Mutta sillä tavalla, että sovittiin sitten, että kokataan joskus. Ja sitten mun äiti ja täti tuli kylään sinne Novosibirskiin. He on Pohjois-Karjalasta kotosi ja he on lahjakkaita Karjalan piirakon tekijöitä. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt tässähän se onkin se hyvä kohta. Että yhdessä leivottiin kiinalaisten kanssa ja sinne tuli yksi bulgaarialainen kanssa ja yksi japanilainen. Ja tällä aloitettiin siitä, että leivottiin näitä Karjalan piirakoita. Ja sitten kun me oltiin kertaa leivottu Karjalan piirakoita, niin he halusivat sitten näyttää, että miten tehdään kiinalaista ruokaa. Ja sitten seuraavalla kerralla tehtiin kiinalaista ruokaa. Tästä se lähti tämmöinen kokkausryhmä. Ja meillä on näitä varsinaisesti sillä tavalla niin kuin mainostettu, että meillä olisi seurakunnan opiskelijailta. Vaan se on enemmänkin tämmöinen, niin kuin, että sitten kun me kokoonnutaan yhteen, niin me sanotaan, että me ollaan kristitty perhe. Me uskotaan Jeesukseen ja meillä rukoillaan. Tämmöinen on meidän ruokarukous ja tämmöinen on meidän, näin me rukoillaan. Ja nämä on meidän, Markuksella on tietysti kitara ja nämä on meidän hengellisiä lauluja, me lauletaan ja ehkä on joku raamatun kohta siinä. Ja sillä tavalla, että, ja sitten kutsutaan tietysti kirkko, me yleensä lauantaisin kokattu, niin sitten tuutteko huomenna kirkkoon. Ja näitä on tullut näitä kiinalaisia, erityisesti yksi kiinalainen, joka sitten kutsuu muita. Ja sehän on se paras juttu, että kun yksi innostuu ja toinen sitten kutsuu muita. Että sillä tavalla Jumala on toiminut ja antanut erilaisia ihmisiä.
Näin Markus ja Mari Aitamäki. Seuraavaksi käymme Inkerin kirkon piispa Aare Kuukaupin puoleen. Hän kertoo lähetyskentästä, joka on myös Venäjällä tullut oven eteen.
Me eletään sellaisessa kontekstissa, että on jatkuvasti kosketusta sekä ortodokseihin, ei-uskovaisiin, ulkomaalaisiin, buddhalaisiin, muslimeihin. Ja tilanne on sellainen, että Inkerin kirkolla on valtava lähetyskenttä tehdä työtä. Täälläkin on sisar, joka on hyvin kantanut sydämellä muslimityötä. Meillä Pietarissa tapaa muslimia ihan siinä kirkon pihalla, tulee vastaan muslimia, ystävällisesti kyselee jotakin. Viimeksi kysyi minulta, että olisiko minulle pumppua, että hänelle rengas meni rikki polkupyörästä ja tarvitsisi pumppua. Ja siinä heti syntyi sellainen hyvä yhteys, ja hän rupesi kyselemään, olisiko meillä kirkossa töitä, että hän kaipaisi vielä toista työtä, kun yksi työ ei riitä, että elättää perhettä. Että työ tulee ihan, voi sanoa, pihalle kirjaimellisesti. Sama tilanne on, että naapurissa, ihan niin kuin omassa kotinaapurissa, uusi talo nousee ja sitä rakentavat myös tällaiset gastarbeiterit Uzbekistanista. Ja aina sellainen tehden työtä, tervehtin heitä ja he ovat hyvin ystävällisiä, tulevat keskustelemaan ja kyselemään yhtä ja toista, että valtava sellainen haaste, uusi haaste Inkerin kirkollakin aloittaa tällainen lähetystyö ihan omassa pihassa, voi sanoa, että lähetystyö kolkuttaa meidän ovelle, mutta siihen myös tarvitaan sellaista kasvua ja kypsymistä, että seurakunnassa se otetaan vakavasti esille, vakavasti sitä pohditaan ja ehkä rukoillaankin, että Jumala antaisi sellaisia innokkaita veljejä ja sisaria, jotka uskaltautuvat tähän työhön, koska vaikeus on siinä, ei siinä, että me emme osaa puhua ja sanoa. Vaikeus on siinä, että meillä ei ole aikaa ihmisille. Erityisesti jos me ajatellaan tällaista tärkeää työtä kuin muslimien kanssa. He ovat valmiit ystävystymään. He odottaa ystäviä, erityisesti kun elävät kaukaa sieltä omasta maailmasta, omasta kotoa. Mutta on tärkeää, että meillä on aikaa, niin kuin tuossa kuulimme, että kutsutaan kotiin kiinalaisia ja tehdään yhdessä ruokaa ja keskustellaan ja sitten on hyvä mahdollisuus myös puhua Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin tällaista sitoutumista eniten tänä päivänä tarvitsee kirkko yleensä ja Inkerin kirkko siellä Venäjällä, että me niin kuin ymmärtäisimme, että lähetystyö ja yleensä kristillisyys, se ei ole sellaista vaan oikean sanan puhumista, mutta niin kuin Johan Arndt omassa kirjassa jo 450 vuotta sitten toteaa, että on hyvin paljon ihmisiä, jotka ilmaisevat, että he ovat kristittyjä, haluavat kantaa kristityn nimeä, mutta hyvin vähän on niitä, jotka haluavat seurata Jeesusta, että kantaa ristiä, kantaa vaivaa, kantaa sellaista rakkautta käytännössä, kutsua ihmisiä, olla heidän kanssa, ruokkia heitä, kuulla heidän vaivoja, heidän sairauksia ja heidän kipuja ja sitten sen kaiken päällä julistaa heille evankeliumia. Ja sekin tulee tehdä hyvin perusteellisesti. Vasta hiljattain luin kirjan, miten muistaakseni nimeltä kirja on, että etsin Allahia ja löysin Kristuksen. Todella hyvä kirja, joka juuri kertoo tästä ongelmasta, joka on lähetystyössä. Siinä lähetystyössä, joka on tullut Amerikkaan, Suomeen, Venäjälle, joka kulkuttaa jo ovesta, että muslimit tarvitsee, erityiset nuoret tarvitsee ystäviä, mutta ystäviä ei löyty, koska kaikki vieraksuu heitä ja eivät halua sitoutua henkilökohtaisesti keskustelemaan, antamaan aikaa, antamaan rakkautta, eivän suullisesti, vaan myös sydämellisesti ja antamaan juuri aikaa ja uhraamaan jotakin vielä sen lisäksi, että tällainen se nykyinen ongelma on, jos ajatellaan tällaista uutta lähetystyötä islamilaisten keskuudessa, jotka ovat tulleet meidän pihoille. Ja meille haluaa on, mutta taitoa siinä vielä tarvii oppia. Ja
tässä oli katkelma piispa Aare Kuukaupin puheesta. Tämänkertainen idäntyön päivän juttu on tässä. Päivien otsikko oli Rohkeasti itään. Näillä kuulemillamme puheenvuoroilla voimme suunnata rohkeasti itään, mutta myös muihinkin ilmansuuntiin.